gepliyar adatly radio. Ertiriň haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 17-nji ýanwar, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistanyň ätiýasda karwylaryň karwy taýýarlyklarynyň keskin anyklandy. Iqtisady krizisi başdan geçirýän ýurdun ýogalwaşylary taýçanagyň adyndan rawaşlyk gözleýär. Aşgabatyň bazarlaryna köwde ornlarynyň bahalary gymmatlady. Yumurtka gıtçılığı devam ediyor ve beylek malumatları dinleyip bilirsiniz. O da günün tədəliklerinin ilə olurlu hizmeni yoksun anı kurban tanış ediyor. Birleşen Ştatlar Eyran'ın Arbita Kemra çıkarmak finansını yadgarıp, Washington'un Eyran'ın halkarı normalarını əskermezlik etmeğine gradan seredip durmacaktuğunu uydurdu. Devlet Sekretar Mike Pompeo'nun üniversitesi yanvardaki beyanatı Eyran resmilerinin ekoloji gödövçülüğü hemrahını alıp bariyan raketani uçuranlıklarını emma onun soğusuz olanlığını ıglan etmeklerinin iyiyanına kavat geldi. Eýranyň hemra uçurmak finansy we Washingtonyň muňa berk reaksiýa bildirmegi Birleşen Ştatlaryň Eýrany diýen basysyny güýçlendirmegi bilen bu sebitde ýokarlanýan dartgynlyklaryň soňky görkezdisi bolup durýar. Telekommunikasiýalar ministri Muhammed Jawad Adar Zahromi döwlet telewizionyna beren düşündürşünni hemra uçurmagyň näme sebäpden şowsuzlygy uçranyny aýtmady. Emma alimlaryň öz barlyklaryny dowam etdirjekdigini wada berdi. Biraz soňra Twitterde basym başga hemranyň uçuruljakdygyny habar berdi. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň bu sebitde öz agalygyny ornatjak bolup, Balkan ýurtlaryny durnuksuzlaşdyranlygyny öňe sürdi. Putin bu pikir 17-nji ýanwarda şu hepdeniň aýagyna planlaşdyrylan taparyndan öň Serbiýanyň Vecherneye Novosti we politika gazetlerine çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Bu pikirler Kremliň web-saýtynda hem çap edildi. Putiniň sözleri Moskwanyň Serbiýa bilen öňden gelýän ýakyn aragatnaşyklaryny nygtaýar. Şeýlede Moskwanyň günwatar täsirinden ätiýaşlylygyny görkezýär. Mundan başga bu sözler Washingtonyň we onuň Ýewropa ýaranlarynyň käwirinin ortaýetme sebäbi şol sanly Montenegrany, Bosniýa Hersegowinany we Makedoniýany durnuksuzlaşdyrmaga çalyşýar diýen duýduruşlaryna gapma garşy gelýär. Döwlet garalawçysy Gazagystan Naksutda buzda figuralaryň tipizi Denis Teni Bilkastan öldüren iki adama 20 ýyl türme tutsaglygynyň berilmegini sorady. Şeýlede prokuror 16-njy ýanwarda Aksuwtda bir adamyň ogurlukda hem günäl tapylmagyny, suw edilýänleriň üçünjüsiniň ogurlukda we jenayet habar bermezlikde aýyplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini sorady. Ten 2014-njy ýylda Soçida geçirilen gysky olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp, birinji medal utmak bilen olimpiýa medalyny tutan ilkinji gazak buzdaty ýypsy bolupdy. Şeýlede 2013-njy we 2014-njy ýyllarda geçirilen dünýä çempionatlaryna medal galanmagy başardy. Ten 2018-nji ýylyň Tomsunna Almatynyň merkezinde 25 ýaşynda pyçaklanyp öldürildi. Tülçüler guman edilýän Arman Kudaýbergenow bilen Nural Kiyasow ony maşynynyň gapdal aýnalaryny goparmagynyň öňüne aljak bolanyny öldürenliklerini aýdýarlar. Jurnalistler gormak barada komitet ortiyeti yerli cenayet toporunun başlığın zalimağı katnaşını resmiler gork ediyen videon paylaşandan son tutsak edilen Rus blogçisi Viktor Tarapçev derhal adat etmeye çağırdı. Ol hamala köçe hareketinin düzgünlerini bozmakta yıplanıp tutsak edildi. Ortiyetlilerin cemiyetçilige ehmiyetli vakalar vavatta havardar edilmeyi çeklenirilmeli deyip beyanatta ediliyar. Blogçynyň odalky Nevit Tutsar Kreml tankyçysy Mikhail Khodorkovsky tarapyndan gollanylan habar gullugyny aýtmagyna görä Ortiýetiň uzak günni ornaky Amursk şäheriniň suwdy 14-nji ýanwarda Tarapsow hamala köçe düzgünini bolmakda aýplap 10 gün tutsaglygy hökm etdi. Amerikan häkimetleri Eýranyň ingliz diline gepleşip görýän Press TV-siniň jurnalistini anyklaşdyrylmadyk aýplama esasynda tutsak etdi diýip Eýranyň döwlet ýetirilýän telewizionyňy 16-njy ýanwarda habar berdi. Press TV Mardia Haşemi'nin 13-nji ýanwarda Missouri ştatynyň merhemetli Louis Lamberti halkary aeroportunda tutsak edilendigini aýtdy. Amerikada doğulan jurnalist biraz soň Federal Derňek Bürosu tarapyndan paýtagt Washingtondaky tutsakhanaga geçirilipdir. Press TV-niň maglumatyna görä, oňa resmi taýdan aýplama bildirilmeýändir. Habarda aýdylmagyna görä, Haşim Birleşen Ştatlary özüniň hassa dogonyny we beýlek garnaşlaryny görmäge baryptyr. Siz habarlar diňle